druga godina pandemije COVID-19, godina u kojoj je krenula masovna vakcinacija, ali isto tako i širenje novih sojeva koronavirusa. Godina u kojoj smo svjedočili masovnim vremenskim neprilikama, od erupcija vulkana, požara, poplava pa do tornada. Godina političkih previranja koja su započela napadom na zgradu Američkog kongresa. Godina u kojoj su dva novinara dobila Nobelovu nagradu za mir i godina u kojoj su se nakon dvije decenije američke snage povukle iz Afganistana, a talibani ponovo došli na vlast. Dobrodošli u specijalno izdanje programa Radija Slobodna Evropa. Sa vama su Svjetlana Petrović i Una Čilić. Ostanite uz nas narednih pola sata, prisjetit ćemo se nekih događaja koji su obilježili 2021. godinu.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
U prvim danima januara svjedočili smo događaje koji će na neki način obilježiti kraj predsjedničkog mandata Donalda Trumpa. Napad njegovih pristalica na zgradu Američkog kongresa u cilju zaustavljanja izbornog potvrđivanja Joe Bidena. Trump, u to vrijeme još uvijek američki predsjednik, obratit će se svojim pristalicama na skupu podrške 6. januara.
Znam da će svi ovdje uskoro marširati ka zgradi Kapitola da mirno i patriotski podignu svoj glas. Danas ćemo vidjeti da li republikanci stoje snažno za integritet naših izbora, da li ili ne stoje snažno za našu zemlju.
Situacija će uskoro eskalirati. Njegove pristalice probit će sigurnosnu barijeru i upasti u zgradu u kojoj je trajalo zasjedanje kongresa, koje je potom prekinuto. U haosu je nekoliko ljudi poginulo, mnogi su povrijeđeni, uključujući desetine policajaca. Zastupnici su se na koncu uspjeli vratiti nazad u kongres i završiti prekinuti proces potvrđivanja pobjede američkog predsjednika Joe Bidena. Nekoliko dana kasnije Trump će po drugi put biti opozvan. Ovo je bio i prvi put u historiji da se jedan američki predsjednik dva puta suočio sa opozivom. Joe Biden će 20. januara položiti zakletvu i zvanično preuzeti dužnost američkog predsjednika.
Today. Danas u ovom januarskom danu moja cijela duša je u ovome, u spajanju Amerike, ujedinjenju naroda, ujedinjenju naše nacije. I pozivam svakog Amerikanca da mi se pridruži u ovom cilju.
Nakon polaganja zakletve, Biden je postao 46. predsjednik Sjedinjenih Država. Najstariji predsjednik i svojevremeno najmlađi senator, Biden je tokom svog prvog predsjedničkog govora rekao da je to dan demokratije, kao i da je demokratija prevladala. Pored njega, zakletvu kao prva žena potpredsjednica i prva afroamerikanka azijskog porijekla položila je Kamala Harris. U januaru će po dolasku na aerodrom biti uhapšen i istaknuti kritičar Kremlja Aleksej Navalni. U Rusiju se vraćao iz Njemačke gdje se oporavljao nakon gotovo smrtonosnog trovanja za kojeg je okrivio Kremlj. Nakon pritvora Navalni je pozvao svoje pristaše na protest.
Pa eto, ja vas prizivam.
Dakle, pozivam vas, ne šutite, oduprite se, iziđite na ulicu, nitko nas neće štititi osim nas sami, ali nas je toliko da ako želimo nešto postići, to ćemo i postići.
Policija je u narednim sedmicama privela hiljade ljudi širom Rusije u nizu protesta u znak podrške Navalnom. 2. februara sud mu je odredio kaznu od 2,5 godine zatvora zbog kršenja uvjetnog otpusta iz prethodnog hapšenja.
Nakon što je sud razmotrio ličnost osuđenog Navalnog, okolnosti zločina koje je on namjerno počinio, njegovu količinu, vrstu opasnosti za društvo i specifične okolnosti slučaja, odlučuje da Navalnog smjesti u opću krivičnu koloniju za izdržavanje kazne.
Rekla je sutkinja Natalija Repnikova. Američki senat 13. februara nije izglasao opoziv bivšeg predsjednika Donalda Trumpa nakon što ga je zastupnički dom pod vodstvom demokrata opozvao zbog njegove uloge u posticanju napada na zgradu kongresa. Opoziv u domu sličan je krivičnoj optužnici. Trump je već jednom bio opozivan 2019. godine zbog zloupotrebe vlasti i opstrukcije kongresa. Na prvom putovanju tokom pandemije COVID-19 Papa Franjo je kao hodočasnik mira doputovao u Irak kako bi apelovao na sve manju kršćansku zajednicu da ostane i pomogne obnovu zemlje. Obratit će se i šitima sastajući se sa ajatolahom Al-Sistanijem. Ovo je bila prva posjeta pape Iraku u historiji. Pred kraj marta 400 metara dug teretni brod Ever Given zaglavio se dijagonalno preko južnog dijela Suetskog kanala, blokirajući jedan od najprometnijih plovnih puteva na svijetu. Incident je odgodio plovidbu stotine brodova koji su krenuli kroz kanal, dodatno narušivši globalnu brodarsku mrežu koja je opterećena pandemijom. Nakon šestodnevnog napora, bageri i tegljači uspijevaju osloboditi brod.
Slušate radio Slobodna Evropa.
Američki predsjednik Joe Biden objavio je 14. aprila odluku o povlačenju svih američkih vojnika iz Afganistana do 11. septembra.
Ja sam četvrti američki predsjednik koji predsjedava prisustvom američkih trupa u Afganistanu. Dvojica demokrata, dvojica republikanaca. Neću ovu odgovornost prebaciti na petog.
U obraćanju je Biden također dodao da je vrijeme da se okonča najduži američki rat. Vrijeme je da se američke trupe vrate kući, rekao je Biden. Češki premijer Andrej Babiš rekao je tokom konferencije za novinare da su češke vlasti identifikovale ruske vojne agente odgovorne za smrtonosnu eksploziju u skladištu municije u selu Vrbotice 2014. godine.
Na osnovu nedvosmislenih dokaza dobijenih tokom istrage naših službi bezbednosti, moram da konstatujem da postoji osnovana sumnja u vezi sa ulogom pripadnika ruske vojne obaveštajne jedinice GRU 29155 u eksploziji skladišta municije u Vrbeticama 2014. godine. Eksplozija je nanela ogromnu materijalnu štetu, ozbiljno ugrozila i poremetila živote lokalnog stanovništva i, što je najvažnije, poginula su dva naša građanina, bezazleni nevini očevi, hranitelji svojih porodica.
Rusija je 18. aprila 2021. proglasila za nepoželjne 20 diplomata iz Češke ambasade u Moskvi i dala im rok od 25 sati da napuste Rusiju. Potez je uslijedio kao kontramjera Češkoj, koja je dan ranije protjerala 18 ruskih diplomata, optužujući ih da su špijuni, nakon što su češki obavještajci povezali ruske vojne agente sa eksplozijom u skladištu municije u Vrbeticama. Napetosti između Izraela i islamističke skupine Hamas prerasle su u maju mjesecu u neke od najgorih borbi u regiji posljednjih godina. Sukob je počeo nakon više sedmica napetosti između Palestinaca i Izraelaca u istočnom Jeruzalemu zbog deložacija palestinskih porodica. Kulminacija napetosti dogodila se u kompleksu džamije Al-Aqsa tokom svetog muslimanskog mjeseca Ramazana. Nakon toga Hamas je krenuo da ispaljuje rakete na Izrael. Izrael je uzvratio nizom zračnih napada na Gazu.
Građani Izraela, ono što se dešava u gradovima posljednjih dana je nepodnošljivo. Vidjeli smo arapske izgrednike kako pale sinagoge, pale automobile, jurišaju na policajce, povređuju mirne i nevine građane. To je nešto što ne možemo da prihvatimo. Ovo je anarhija. Ništa to ne može opravdati i reći ću vam više od toga. Ništa ne može opravdati linč Arapa na Jevreje i ništa ne može opravdati linč Jevreja na Arape. Nećemo to prihvatiti. Ovo nismo mi, ne ovo nasilje, ne ovo divljaštvo. Vratit ćemo upravljanje izraelskim gradovima svuda, u svim gradovima.
Rekao je tadašnji izraelski premijer Benjamin Netanyahu. Zajedničko i istovremeno, kako su ga nazvali primirje Izraela i Hamasa, stupilo je na snagu 20. maja. Prekid vatre uz posredovanje Egipta stupio je na snagu nakon 11 dana nemilosrdnog izraelskog bombardiranja pojasa Gaze i hiljade raketa koje Hamas, grupa koja upravlja pojasom, lansirao prema Izraelu. Tokom izraelskog bombardiranja Gaze ubijeno je najmanje 248 Palestinaca, uključujući 66 djece, dok je dodatno razorena i onako osiromašena teritorija. Svjetska zdravstvena organizacija klasificirala je 10. maja visoko zarazni soj koronavirusa koji je prvi put identificiran u Indiji. Označen kao delta varijanta, postao je dominantan soj virusa u svijetu do sredine jula, izazivajući nove skokove u zarazama. Svjetska zdravstvena organizacija upozorila je da se očekuju i nove varijante. Marija Van Kerkhove iz Svjetske zdravstvene organizacije tada je ponovo pozvala na ograničavanje širenja koronavirusa.
We will continue to see variants.
Nastavit će se pojavljivati varijante i dalje ćemo vidjeti varijante koje izazivaju zabrinutost diljem svijeta i moramo učiniti ono što možemo da stvarno ograničimo širenje, ograničimo infekcije, spriječimo širenje i smanjimo teške bolesti i smrt alatima koje imamo pri ruci.
Bjelorusija je 23. maja prizemljila komercijalni let Ryanaira iz Grčke u Litvaniju dok je letio kroz bjeloruski zračni prostor, navodeći prijetnju bombom koja se pokazala lažnom. Kada je avion sletio u Minsk, bjeloruske vlasti uhapsile su dvoje putnika, opozicionog blogera Romana Protaševića i njegovu djevojku Sofiju Sapegu.
Pozdrav, moje ime je Roman Protašević. Jučer sam zadržan u nacionalnoj zračnoj luci Minsk. Sada sam u Minsku u zatvoru broj 1. Mogu reći da nemam nikakvih zdravstvenih problema, uključujući bolest srca ili bilo kojeg drugog organa. Policajci se prema meni ponašaju uredno i u skladu sa zakonom. Također, sada nastavljam saradnju u istrazi i dao sam priznanje o organizovanju masovnih protesta u Minsku.
Izvršni direktor Ryanaira Michael O'Leary u razgovoru za Irski radio nakon prizemljenja aviona rekao je da je to bio slučaj otmice koju je sponzorirala država.
Mislim da je ovo prvi put da se to desilo jednoj evropskoj aviokompaniji, ali mislim ovo je bio slučaj otmice koju je sponzorisala država. To je bila državna piraterija, ali nažalost ne mogu puno reći o tome jer vlasti Evropske unije i NATO-a se trenutno bave time. Mi ispitujemo posadu. Naša posada je uradila fenomenalan posao da taj avion i skoro sve putnike izvede iz Minska nakon 6 sati, ali moramo danas da uradimo detaljan izvještaj sa vlastima NATO-a i Evropske unije.
Zapadne vlade i bjeloruske opozicione skupine osudile su Minsk zbog hapšenja. Protašević se suočava sa optužbama da stoji iza protesta koji su uslijedili nakon spornih predsjedničkih izbora u avgustu 2022. godine, što je kazneno djelo za koje je propisana kazna do 15 godina zatvora. Oni sa Pega i dalje su u kućnom pritvoru. Ebrahim Raisi pobjedio je 18. juna na izborima i tako postao novi predsjednik Irana. On je pobjedio trojicu kandidata na izborima na kojima je bilo onemogućeno učešće za nekoliko drugih kandidata. Raisi je glavni iranski sudija i ima ultrakonzervativne stavove. Nalazi se na listi američkih sankcija zbog navodnih kršenja ljudskih prava.
slobodnaevropa.org
Poljska i Latvija krenule su da bilježe rekordan broj migranata koji prelaze granicu sa Bjelorusijom. Zemlje koje graniče sa Bjelorusijom optužuju zvanični Minsk da ohrabruje ljude iz Iraka i drugih zemalja koji se nadaju da će se domoći Evropske unije da dođu u Bjelorusiju. Onda ih, navodno, prate do granice sa Latvijom, Litvanijom i Poljskom. Dio evropskih lidera vjeruje da se Minsk na ovaj način sveti Briselu zbog sankcija koje su im nametnute, a koje se tiču izbora na kojima je šesti put pobjedio Aleksandar Lukašenko. Bjeloruski lider Aleksandar Lukašenko, govoreći tokom sastanka sa bjeloruskim zvaničnicima u Minsku 6. jula, rekao je da njegova zemlja neće zatvoriti granice i postati logor za ljude koji bježe.
Jesi to to dumaš što mi sečas?
Ako neki misle da ćemo zatvoriti granice sa Poljskom, Litvanijom, Latvijom i Ukrajinom i postati logor za ljude koji beže iz Afganistana, Irana, Iraka, Sirije, Libije i Tunisa, varaju se. Nećemo nikoga zadržavati. Oni ne dolaze k nama, nego u prosvećenu, toplu i ugodnu Evropu.
Ne budemo nikoga držati.
Nekoliko mjeseci kasnije, hiljade migranata bit će zaglavljeno na granici između Poljske i Bjelorusije. Predsjednik Sjedinjenih Država Joe Biden u aprilu je bio najavio povlačenje vojske iz Afganistana koje je trebalo završiti 11. septembra. U međuvremenu rok za povlačenje iz najdužeg američkog rata pomjeren je za 31. avgust 2021. godine. Već 4. maja talibani započinju ofanzivu u južnoj provinciji Helmand. Osvojili su najveći dio zemlje sa mnoge neočekivanom brzinom. Kasno uvečer 14. avgusta imali su osvojene 24 od 34 prijestolnice afganistanskih provincija, te su započeli kretanje ka Kabulu. U isto vrijeme započinju i prve evakuacije. Dan kasnije ulaze u grad, predsjednik Ashraf Ghani bježi iz zemlje, a talibani ulaze i u palatu predsjednika.
Bivši predsjednik Afganistana napustio je Afganistan. On je zemlju i naciju doveo u takvo stanje. Bog će ga smatrati odgovornim, a narod Afganistana će sam prosuditi.
Rekao je predsjednik Visokog savjeta za nacionalno pomirenje u Afganistanu Abdullah Abdullah 15. augusta. Talibani su brzo zauzeli ključne vladine zgrade, no aerodrom je ostao pod kontrolom američke vojske koja je obećala da će ostati do krajnjeg roka 31. augusta. Desetine hiljada civila koji očajnički žele pobjeći iz Afganistana požurili su na aerodromu Kabulu 16. augusta kako bi pokušali uhvatiti letove iz zemlje. Neki su viđeni kako se drže uz američki vojni transportni avion dok se kreće pistom. Sjedinjene Države i njihovi saveznici pomogli su u evakuaciji stranih državljana kao i hiljada Afganistanaca koji su radili sa stranim snagama, ali mnogo više Afganistanaca nije uspjelo otići. Usred napora međunarodnih sila da evakuišu što više svojih državljana kao i ljudi koji su radili za njih, haosa i gužve na aerodromu, 26. augusta bombaš samoubica izvršio je napad kod Ebi izlaza Hamid Karzai aerodroma. Više od 170 civila i 13 pripadnika američkih snaga poginulo je, a preko 150 osoba je ranjeno. Ovo su prve američke vojne žrtve u Afganistanu od februara prošle godine i najsmrtonosniji napad na vojsku SAD-a u posljednjih 10 godina. U napadu su poginula i dva britanska državljana. Posljednji zračni prevoz američkog zrakoplovstva poletio je 30. augusta sa Hamid Karzai aerodroma u Kabulu nešto prije ponoći. U septembru su u Njemačkoj održani izbori. Socijaldemokratska partija lijevog centra proglasila je pobjedu na saveznim izborima, navodeći da stranka odlazeće kancelarke Angele Merkel ne treba više biti na vlasti. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski izjavio je na samitu Europske strategije za Jaltu da postoji mogućnost od sveobuhvatnog rata sa susjednom Rusijom, ali i da želi imati konkretan sastanak sa ruskim predsjednikom Vladimirom Putinom. Upita na samitu da li zaista može doći do sukoba sa Rusijom koja je 2014. oduzela Krimski poluotok Ukrajini i podržava proruske separatiste na istoku zemlje, Zelenski je rekao, mislim da može. Kijev kaže da je u sukobu na istoku Ukrajine od 2014. godine poginulo 14.000 ljudi. Zelenski je rekao da su se odnosi sa Sjedinjenim Državama poboljšali, ali je izrazio žaljenje nad činjenicom da Ukrajina nije dobila jasan odgovor na svoj zahtjev za pridruživanje NATO-u, što je potez koji može razljutiti Moskvu.
Da, mi ne otrimali, skažu vam vidverto, prijamoji poziciji što...
Biću iskren. Nismo dobili direktan stav u vezi sa članstvom Ukrajine u NATO-u. Ako želite da Evropska unija i NATO ostanu jaki, ako želite tako moćne partnere kao što je Ukrajina, čija je teritorija najveća u Evropi, čije je stanovništvo prošlo kroz brojne ratove, dobro, onda nas pozovite.
Hoćete takih mocnih partneri? Tak zaprošujte nas.
11. septembra Sjedinjene Države su obilježile 20 godina od terorističkog napada. Dan uoči obilježavanja američki predsjednik Joe Biden uputio je poruku u video izjavi.
The days that followed September 11, 2001.
U danima koji su uslijedili nakon 11. septembra 2001. vidjeli smo herojstvo posvuda, na mjestima očekivanim i neočekivanim. Također, Vidjeli smo nešto što je isuviše retko. Istinski osjećaj nacionalnog jedinstva. Jedinstvo i otpornost. Sposobnost da se oporavi i popravi suočen sa traumom. Generacija 11. septembra koja se pojačava i štiti pred terorom, kako bi uhvatila te teroriste koji su bili odgovorni, da pokaže svima koji žele da nanesu štetu Americi da ćemo vas loviti i da ćemo vas naterati da platite, da nikada nećemo prestati, danas, sutra, ikada, da štitimo Ameriku.
Na ruskim parlamentarnim izborima vladajuća stranka Jedinstvena Rusija, koju podržava Kreml, zadržala je većinu u Državnoj Dumi, odnosno Donjem domu ruskog parlamenta. Postojale su raširene tvrdnje o nepravilnostima u glasanju, a zapadne vlade osutile su ozračje zastrašivanja uoči izbora. Uspjeh Jedinstvene Rusije smatran je važnim dijelom napora predsjednika Vladimira Putina da učvrsti svoju vlast prije moguće kandidiranja na predsjedničkim izborima 2024.
slobodnaevropa.org. Pratite nas na Facebooku, Twitteru i YouTubeu.
U oktobru su dodijeljene Nobelove nagrade za mir, dvije, i to za dva novinara. Nagradu je najavila predsjedavajuća Norveškog komiteta za Nobela Bert Røise Andersen.
The Norwegian Nobel Committee has decided.
Norveški komitet za Nobela je odlučio da Nobelovu nagradu za mir za 2021. godinu dodijeli Mariji Resi i Dmitriju Muratovu za njihove napore u zaštiti slobode istraživanja koja je preduslov za demokratiju i trajni mir.
Norveški Nobelov odbor nagradio je njihovu borbu za slobodu izražavanja, navodeći da je od vitalnog značaja za promicanje mira. Europski parlament je 20. oktobra dodijelio Saharov nagradu za slobodu ruskom opozicionaru Aleksiju Navalnom, koji se nalazi u zatvoru.
Posebna mi je čast da danas objavim odluku konferencije predsjednika da dodijeli nagradu Saharov za 2021. godinu Alekseju Navalnom, ruskom antikorupcijskom aktivisti i zagovorniku promjena.
Rekla je članica Europskog parlamenta Heidi Hautala. Nagradu Saharov Europski parlament dodjeljuje borcima za ljudska prava. U novembru je došlo do produbljenja humanitarne krize na granici Poljske i Bjelorusije, dok su migranti koji su pokušavali ući u Europsku uniju zadržani sa neadekvatnom hranom i skloništem duž bjeloruske granice sa Poljskom. Poljske vlasti objavile su snimke na kojima se vide skupine migranata na graničnom prijelazu Kuznica kako kamenuju poljske sigurnosne snage, koje su odgovorile vodenim topovima, suzavcem i blic granatama. Zapadne vlade optužuju Minsk za organizovanje masovnog tranzita Afganistanaca, Iračana, Sirijaca i drugih kroz Bjelorusiju prema Europskoj uniji. Dužnosnici kažu kako bi taj potez trebao potkopati stabilnost Europske unije kao odmazda za sankcije Minsku. Svjetska zdravstvena organizacija označila je 26. novembra omikron varijantu koronavirusa varijantom koja izaziva zabrinutost.
Dakle, omikron B11529 je imenovan kao varijanta zabrinutosti jer ima neka zabrinjavajuća svojstva. Ova varijanta ima veliki broj mutacija, a neke od tih mutacija imaju zabrinjavajuće karakteristike. Trenutno su u toku mnoga ispitivanja. Mnogo se radi u Južnoj Africi i drugim zemljama kako bi se bolje okarakterizirala sama varijanta u smislu prenosivosti, u smislu ozbiljnosti i bilo kakvog utjecaja na naše protumjere poput upotrebe dijagnostike, terapije ili vakcina.
Prvo identificirana u Južnoj Africi, smatra se da je varijanta čak zaraznija od dominantnog soja Delta i da bi mogla vjerovatnije uzrokovati ponovnu infekciju, ali preliminarni dokazi sugerišu da može uzrokovati blaže simptome od svojih prethodnika. Ranije u novembru potvrđeni globalni broj smrtnih slučajeva od COVID-19 premašio je 5 miliona. Zabrinutost zbog ruskog nagomilavanja vojske u blizini granice sa Ukrajinom ne prestaje ni u novembru. Američki sekretar Antony Blinken rekao je da su zabrinuti zbog neobičnih ruskih vojnih aktivnosti, a generalni sekretar NATO-a Jens Stoltenberg rekao je kako situacija u i oko Ukrajine ostaje i dalje nepredvidiva.
The situation in and around Ukraine remains fluid and unpredictable.
Situacija u i oko Ukrajine ostaje fluidna i nepredvidiva. Nema sigurnosti u namere Rusije. Vidimo značajnu i neuobičajenu koncentraciju snaga koja je neopravdana i neobjašnjena i praćena pojačanom retorikom i ovim informacijama. A znamo da je Rusija ranije koristila silu protiv Ukrajine i drugih suseda. Danas su ministri razgovarali o situaciji. Ujedinjeni smo u našem cilju da odvratimo Rusiju od bilo kakvih daljih agresivnih akcija. Pozivamo Rusiju da bude transparentna, deeskalira i smanji tenzije. Svaka buduća ruska agresija protiv Ukrajine imala bi visoku cenu i ozbiljne političke i ekonomske posljedice po Rusiju.
Ruski predsjednik Vladimir Putin oštro je upozorio NATO da ne raspoređuje vojnike i oružje u Ukrajinu, rekavši da je to crvena linija za Moskvu i da će izazvati snažan odgovor. Komentarišući zabrinutost Zapada zbog navodne namjere Rusije da izvrši invaziju na Ukrajinu, Putin je rekao da je Moskva podjednako zabrinuta zbog vježbi NATO-a u blizini svojih granica.
Oni su govorili o mogućem upadu ruskih trupa u Ukrajinu početkom godine, kada smo održavali vježbe Zapad 21. Ali kao što vidite, to se nije dogodilo.
Zvaničnici Ukrajine i NATO-a izrazili su zabrinutost zbog ruskog nagomilavanja vojne opreme vojnika u blizini granice sa Ukrajinom, navodeći da bi ono moglo da znači da se Moskva priprema za invaziju na tu zemlju. Rusija negira da planira napad na Ukrajinu i krivi NATO za podsticanje tenzija. Nakon 16 godina na čelu Njemačke, Angela Merkel je 8. decembra predala dužnost Olafu Scholzu, novom kancelaru Njemačke.
Herzlichen Glückwunsch, sehr geehrter Bundeskanzler, lieber Olaf Scholz.
Čestitam, cijenjeni gospodine kancelare, dragi Olaf Scholz. Iz ličnog iskustva znam da je dirlji trenutak biti izabran na ovu funkciju. Možda ste pretpostavili da je to uzbudljiv i ispunjujući posao, ali i zahtjevan. Ali kada prihvatite to s radošću, to je možda jedan od najljepših poslova koji postoje. Preuzeti odgovornost za ovu državu. Od srca vam želim svu sreću na ovoj poziciji i uvijek sreću našoj zemlji.
Draga gospođo Merkel, draga gospođo kancelarko, želio bih da vam se zahvalim na vašem radu proteklih 16 godina. Bilo je to zaista zlatno doba sa vama na čelu ove zemlje.
Novi kancelar dobio je podršku 395 od 707 poslanika, a za većinu je bilo potrebno 369 glasova. Prije preuzimanja funkcija kancelara, Scholz je bio zamjenik Merkelove i ministar financija u Velikoj koaliciji. 10. decembra dodijeljene su Nobelove nagrade za mir. Govoreći na ceremoniji u Oslu, Dmitri Muratov, jedan od dobitnika Nobelove nagrade za mir i urednik ruskog medija Novaja Gazeta, rekao je da dok vlade pokušavaju da popravljaju prošlost, novinari pokušavaju da poprave budućnost. Ova nagrada, rekao je nagrada za istinito novinarstvo.
Novinarstvo u Rusiji prolazi kroz mračan period. Posljednjih mjeseci preko 100 novinara, medija, branilaca ljudskih prava i nevladinih organizacija označeni su kao strani agenti. U Rusiji to znači jedno, neprijatelj naroda. Mnoge naše kolege ostale su bez posla, neki su morali da napuste zemlju. Ljudima je uskraćena mogućnost da žive normalan život na neizvjestan vremenski period, možda zauvijek.
Ovim završavamo pregled događaja koji su obilježili svjetska kretanja u 2021. godini. Za mnogo više detalja, pregleda događaja i previranja tokom 2021. godine posjetite našu stranicu slobodnaevropa.org. Nove epizode naših podcasta pronađite na Spotify-u, Google Podcastima i iTunesu. Sa vama su bile Svjetlana Petrović i Una Čilić. Želimo vam sretnu novu godinu.